Κύριε, την ώρα ετούτη ζητάμε το Άγιο Πνεύμα να ανοίξει το Λόγο Σου σε μας και την καρδιά μας στο Λόγο Σου. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλα τώρα ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Λοιπόν, ανοίγουμε στο τρίτο κεφάλαιο, μπαίνουμε με τη χάρη του Θεού στο τρίτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής και υπενθυμίζω ότι το βασικό κλειδί στην επιστολή αυτή είναι το κοινό στο οποίο άμεσα απευθύνεται. Οι Εβραίοι δηλαδή. Και φυσικά μέσα από εκεί διαχρονικά καλύπτει όλη την Εκκλησία. Αλλά οι άμεσοι παραλήπτες είναι οι Εβραίοι, οι οποίοι είναι δεύτερης γενιάς πιστοί του Ιησού Χριστού. Βγήκαν από τον Ιουδαϊσμό πιστεύοντας ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι ο Μεσσίας και είναι ο διαχρησμένος του Θεού. Και από τη μια τους διώκουν τα έθνη, οι Ρωμαίοι, και από την άλλη τους κυνηγούν οι ίδιοι οι συμπατριώτες τους. Και καθώς λοιπόν έχουν μπει σε μια κοιλάδα μεγάλη, έχουν έντονο τον πειρασμό, νιώθουν έντονο τον πειρασμό να γυρίσουν πίσω στον Ιουδαϊσμό, να γυρίσουν πίσω στο Λεβιτικό σύστημα θυσιών. Και ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, είτε αυτός είναι ο Απόστολος Παύλος, είτε είναι ο Απολλός, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος, δεν είμαστε σίγουροι ποιος είναι, κάνει μια προσπάθεια μέσα από αυτή την ασύλληπτη, εκπληκτική, μοναδική επιστολή να τους δώσει στοιχεία μέσα από τα οποία όχι μόνο δεν θα γυρίσουν πίσω στον Ιουδαϊσμό, αλλά θα είναι από αυτούς που θα συνεχίσουν μπροστά την πορεία τους. Θα δούμε αργότερα. Εμείς δεν είμαι, θα λέει, εκ των σειρωμένων εις τα οπίσω, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρίαν ψυχής. Και ξεκινάει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής να παραθέτει μία σειρά από επιχειρήματα, όπου συγκρίνει τον Ιησού από τη Ναζαρέτ για να τον αποδείξει ως τον Μεσσία και να του στερεώσει στην πίστη, με μία σειρά όπως πρώτα-πρώτα με τους προφήτες. Έτσι, ο Θεός πολλάκης και πολυτρόπος, είδαμε στον πρώτο κεφάλαιο, ελάλησε δία των προφητών, εν τις προφήτες, εν τες εσχάτες δε ταύτες ημέρες, ελάλησε, λέει μας, εν ιό, δία του Υιού. Ανώτερος από τους προφήτες, ανώτερος στη συνέχεια από τους αγγέλους, και απόψε μπαίνουμε με τη χάρη του Θεού στο τρίτο κεφάλαιο. Έφερε τα γνωστά επιχειρήματα τα οποία τα είδαμε διεξοδικά με τη χάρη του Θεού με τους αγγέλους, τι έκανε ο θρίαβος με την ενσάρκωση και με την Ανάσταση, και μπαίνουμε στο τρίτο κεφάλαιο όπου το όθεν είναι το συμπέρασμα των δύο πρώτων κεφαλαίων και ο πρόλογος για αυτά που πρόκειται να ακολουθήσουν. Λοιπόν, ας διαβάσει κάποιος, και εγώ μετά θα σας το πω στο κείμενο, και όσοι βέβαια έχετε κείμενο παρακολουθήστε, αλλά ας το διαβάσει κάποιος από οποιαδήποτε μετάφραση, είτε από το Βάμβα είτε από τη Βιβλική Εταιρεία, το πρώτο εδάφιο του τρίτου κεφαλαίου.
Ο οποίος σας κάλεσε να μετάσχετε στο νέο του κόσμο, καταλάβετε το καλά ποιος ήταν ο Ιησούς, ο απεσταλμένος του Θεού και αρχιερέας πίστεως που ομολογούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Στο σημειώστε δύο λέξεις. Κοιτάξτε, πριν μπούμε στο όθεν και μετά, που όθεν σημαίνει για αυτό το λόγο, σημειώστε, είναι σημειώσεις, αλλά κοιτάξτε με την προσοχή σας το έπρεπε του εδαφίου 10 του δευτέρου κεφαλαίου και το όφιλε στο εδάφιο 17. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Λοιπόν, έπρεπε στο εδάφιο 10 του δευτέρου κεφαλαίου και όφιλε στο εδάφιο 17 του δευτέρου κεφαλαίου. Εντάξει, στο κείμενο φαίνεται αυτό βέβαια, δεν ξέρω αν φαίνεται στις μεταφράσεις. Μεταφράσεις πιθανότητες να μην φαίνεται. Έπρεπε λοιπόν και όφιλε. Γιατί, αδελφοί? Από αγάπη ο Κύριος για μας. Από αγάπη για μας. Η αγάπη του, προσέξτε λίγο. Παρακαλώ μη μουρμουράμε.
Δεύτερο 10.
2-10 υπάρχει έπρεπε. Και 2-17 υπάρχει όφιλε. Εντάξει. Δεν, ίσως στις μεταφράσεις δεν φαίνεται. Έπρεπε και όφιλε. Ακούστε λίγο. Και στο ένα και στο άλλο Είναι τα σπλάχνα του Θεού. Και στο έπρεπε και στο όφιλε. Εμείς ήμασταν ναυάγια σκέτη. Εμείς ήμασταν και έξω από τη χάρη εξακολουθούμε να είμαστε πνευματικός τιτανικός. Έπρεπε λοιπόν στο 10. Γιατί έπρεπε, Κύριε, να γίνεις άνθρωπος, γιατί? Γιατί σ' αγαπώ, λέει ο Θεός. Και γιατί όφιλες, Κύριε, τι χρέος είναι αυτό που ανέλαβες, ομοιωθήνε πάντα της αδελφής, αφού πέθανε για μας, τώρα αναλαμβάνει να φέρει τη δική μου και τη δική σου υπόθεση ως πιστός και ελεήμων αρχιερέας εις τα προς το Θεό, μπροστά στο θρόνο κάθε μέρα. Αδελφοί, η αγάπη του Θεού είναι ασύλληπτη. Η αγάπη του Θεού γίνεται σαρκωμένη αγάπη. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος και η αγάπη του Θεού γίνεται σταυρωμένη αγάπη. Ο άνθρωπος Ιησούς πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής λέει, δέστε τι γίνεται εδώ. Και μπαίνει στο τρίτο κεφάλαιο, όθεν γι' αυτό. Και κοιτάξτε πώς τους αποκαλεί, και θα μείνουμε εδώ αρκετή ώρα με τη χάρη του Θεού. Αδελφοί. Τι αδελφοί? Πρώτα-πρώτα, Άγιοι. Τι ωραίο είναι αυτό. Αγιάζω σημαίνει ξεχωρίζω. Και ξεχωρίζομαι. Ο Άγιος είναι αυτός που ξεχωρίζεται από τον κόσμο για το Θεό. Και ξεχωρισμένος από τον κόσμο για το Θεό, τότε και μόνο τότε είναι έτοιμος για τον κόσμο. Έτσι. Άγιοι. Άγιοι. Είναι εκπληκτικό αυτό. Η μετάφραση το έχει χάσει. Πώς το λέει η Βούλη εκεί? Αντί να πει Άγιοι, φοβάται να το πει Άγιοι. Σου λέει, αυτό είναι...
Τρία
ένα. Η μετάφραση καινούρια. Όχι, όχι, όχι. Η καινούρια μετάφραση, πώς το έχει? Πώς το έχει?
Λοιπόν, αδέλφια μου, το τρίτο...
Ναι, 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 τρία ένα.
Λοιπόν, αδέλφια μου, εσείς που ανήκετε στο Θεό...
Α, εντάξει, πάει. Πέταξε το πουλί. Πέταξε το πουλί. Βλέπετε πώς το αποδίδει. Ο Βάβος το έχει άγει. Λέω η καινούρια μετάφραση. Λέω. Η καινούρια μετάφραση. Φοβάται να το πει Άγιοι. Γιατί η έννοια της αγιότητας, έτσι, έχει περιοριστεί, προσέξτε, στους εμπειρικά και βιωματικά μόνο Αγίους και όχι στους εν Χριστώ Αγίους. Εν Χριστώ Άγιοι είναι όλοι οι γνήσια αναγεννημένοι. Αλλά εμπειρικά, βιωματικά Άγιοι δεν είναι όλοι οι εν Χριστώ Άγιοι, που οφείλουν όμως να γίνουν. Και αλίμονο αν δεν γίνονται. Λοιπόν, θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εντάξει, μέσα στο Λόγο του Θεού εναλλάσσονται δύο πράγματα. Η εν Χριστώ θέση μας από τη μια και η κατάσταση ή η εμπειρία μας από την άλλη. Προσέξτε. Στην πορεία του αγιασμού, αν δεν ξεκαθαρίζω αυτά τα δύο, θα είμαι σε σύγχυση. Θα έχω προβλήματα. Θα δούμε πάρα πολύ σύντομα, έτσι δειγματοληπτικά, γιατί είναι τεράστιο το θέμα αυτό και δεν είναι άμεσα, αλλά αξίζει να πούμε δύο πραγματάκια. Πώς εναλλάσσονται στο Λόγο του Θεού αυτά τα δύο. Ανοίξτε την Προς Κορινθίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Στο πρώτο κεφάλαιο. Και διάβασε χάρη δυνατά και καθαρά πώς ξεκινάει η επιστολή, συγκεκριμένα το εδάφιο 2. 2.
Προς την Εκκλησία του Θεού που είναι στην Κόρινθο, στους αγιασμένους μέσα στο Χριστό Ιησού.
Stop. Έτσι. Ο Απόστολος Παύλος με τους συνεργάτες του απευθύνει την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή σε ποιους, πώς τους αποκαλεί? Προς τους, στο κείμενο είναι, τους υγειασμένους. Τι χρόνος είναι το υγειασμένους? Όσοι πάνε καλά με τη γραμματική. Παρακείμενος. Τι θα πει παρακείμενος? Μία πράξη άρχισε στο παρελθόν, τελείωσε και τα αποτελέσματα με αγγίζουν τώρα στο παρόν. Συνεπώς, όταν τους γράφει την επιστολή, τους αποκαλεί αδίστακτα Αγιασμένους, αλλά προσέξτε τι αγιασμένους, εν Χριστώ. Δηλαδή, όταν με μετάνοια και πίστη ο καθένας από αυτούς επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου, τότε ο Κύριος ήρθε και τους έντυσε με τον εαυτό του. Που τυπικά σφραγίστηκε αυτό με το βάπτισμα. Γι' αυτό όσοι εις Χριστόν ενεδύθητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Ντυθήκατε τον Χριστό, λέει ο λόγος του. Έτσι. Πώς λοιπόν αποκαλεί τους παραλήπτες της Κορίνθου? Αγιασμένους, προσέξτε όμως, όχι στην εμπειρία τους, θα δούμε την εμπειρία τους σε λίγο, ποια ήταν, στη θέση τους. Τους βλέπει ο Απόστολος Παύλος ντυμένους με τη δικαιοσύνη του Χριστού, ή ακόμα να ανεβάσουμε τον πήχη, τους βλέπει ντυμένους με τον ίδιο τον Χριστό. Προσέξτε τη συνέχεια του εδαφίου. Μάλλον, ας καθυστερήσουμε λίγο τη συνέχεια του εδαφίου. Γυρίστε μια σελίδα και πάμε στο τρίτο κεφάλαιο. Το ίδιο ακροατήριο, οι ίδιοι παραλήπτες. Διάβασε χάρη δυνατά και καθαρά το εδάφιο 3 και 4.
Γιατί ακόμα είστε σαρκικοί, γιατί σε καταστάσεις όπου είναι μεταξύ σε ζήλια και έρηδα, δεν είστε σαρκικοί και δεν περπατάτε ανθρώπινα. Γιατί όταν λέει κάποιος, εγώ βέβαια είμαι του Παύλου, κι άλλος, εγώ είμαι του Απόλλου, δεν είστε κοινοί άνθρωποι.
Προσέξτε τώρα, εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε τη δεύτερη εδώ. Εδώ κοιτάξτε εδώ. Εδώ κοιτάξτε. Εδώ έχουμε την κατάστασή τους, την εμπειρία τους. Η εμπειρία τους τι έλεγε? Έρης, φθόνος, διχόνιες. Εγώ του Πέτρου, εγώ του Παύλου, εγώ του Απολλώ και μερικοί δήθεν σούπερ πνευματικοί, εμείς είμαστε του Χριστού. Τι λέτε ρε φίλε, οι άλλοι τι είναι, του Αντίχριστου? Προσέξτε τώρα. Όταν τους αποκαλεί αγιασμένους εν Χριστώ, έχει στο νου του, προσέξτε λίγο, τη θέση του σαν Χριστό. Όταν τους λέει, ενώ είναι μεταξύ σας αίρης και φθόνος και διχόνιε, δεν είσαι σαρκική. Τι έχει στο νου του? Την εμπειρία τους. Ο αγιασμός τι είναι, αδελφοί? Γράψτε τώρα στις σημείες σας. Το είχαμε πει παλιά, αλλά η επανάληψη είναι η μάνα της μάθησης. Εντάξει. Τι θα πει αγιασμός? Τι θα πει αγιάζομαι? Αγιασμός ίσον. Γίνομαι στην εμπειρία μου, αυτό που ήδη αυτό που ήδη είμαι εν Χριστώ, στα μάτια ενός απόλυτα Αγίου Θεού. Εντάξει. Γίνομαι στην εμπειρία μου αυτό που ήδη είμαι εν Χριστώ στα μάτια ενός απόλυτα Άγιου Θεού. Εντάξει. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους και προς τους αγιασμένους εν Χριστώ Ιησού. Προσέξτε με λίγο. Ναι. Τους αγιασμένους εν Χριστώ Ιησού, που αφορά αυτό? Αυτό ή ετούτο? Τους αγιασμένους εν Χριστώ Ιησού. Κοιτάξτε τη συνέχεια του εδαφίου. Κλητής Αγίης, λέει, τους προσκεκλημένους Αγίους. Αυτό που αφορά τη θέση τους, την κατάστασή τους. Την κατάστασή τους. Δηλαδή, οι αγιασμένοι, λέει ο Παύλος, να γίνουν Άγιοι. Οι αγιασμένοι εν Χριστώ, να γίνουν Άγιοι. Πάμε Κολοσσαΐς 3.12 να το δούμε ακόμα πιο καθαρά. Κολοσσαΐς 3.12. Εντάξει. Θα σας το πω αργά και εσείς να δω τι πιάνουμε τώρα. Λοιπόν, ξεκινάει 12 και λέει: Ενδύθητε λοιπόν, προσέξτε, ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι. Αυτά τα τρία τι είναι, η θέση τους ή η κατάστασή τους? Η θέση τους. Είναι σαν να τους λέει ο Παύλος, βλέπετε τι είσαστε? Βλέπετε πώς σας εκτιμά ο Θεός? Βλέπετε πώς σας εκτιμά ο Θεός? Βλέπετε τι είσαστε στα μάτια του Θεού? Μεταξύ πολλών άλλων, είσαστε εδώ εκλεκτοί, είσαστε Άγιοι, είσαστε αγαπημένοι. Επειδή λοιπόν έτσι είσαστε, έτσι σας έκανε η χάρη, έτσι σας έκανε η δικαιοσύνη του Χριστού στα μάτια ενός απόλυτα Αγίου Θεού, συμπεριφερθείτε ανάλογα. Ενδύθετε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι αγαπημένοι. Σπλάχνα εκτιρμών Χριστό, ετά ταπεινοφροσύνη και τα λοιπά. Έτσι. Πάμε τώρα. 1 Κορινθίους 5 κεφάλαιο. 1 Κορινθίους 5 κεφάλαιο. Εντάξει. Πάμε από το 6, σας το διαβάζω εγώ, και η έμφαση είναι στο 7. Δεν είναι καλό το καύχημά σας. 1 Κορινθίους 5 κεφάλαιο. Δεν εξεύρετε ότι ο λίγη ζύμη κάνει όλο το θύραμα ένζυμο? Καθαρίστε λοιπόν από τις παλαιάς ζύμης. Αυτό τι είναι? Καθαρίστε λοιπόν από τις παλαιάς ζύμης. Η θέση τους ή η κατάστασή τους? Η εμπειρία τους, η κατάστασή τους. Προσέξτε. Για να είστε νέο θύραμα, όπα τώρα. Καθώς είστε άζυμοι. Το είστε άζυμοι είναι η θέση τους ή η κατάστασή τους? Η θέση τους. Είσαστε άζυμοι. Είσαστε χωρίς ζυμάρι αμαρτίας και πονηρίας. Και επειδή είσαστε άζυμοι, καθαριστείτε και εμπειρικά βιωματικά. Και ένα ακόμα, και stop, γιατί δεν είναι το θέμα μας. Φιλιππησίους επιστολή 3. Κοιτάξτε εδώ, μια φαινομενική αντίθεση που δεν είναι καθόλου αντίθεση. Έτσι, λοιπόν. Φιλιππησίους 3. Πάμε στο 12. Και εδώ. Έτσι. Λέει ο Παύλος. Ουχή ότι έλαβον ήδη το βραβείο, ή έγινα ήδη τέλειος. Προσέξτε. Το ότι δεν έγινα ήδη τέλειος. Δεν έλαβα, λέει, το βραβείο και δεν έγινα τέλειος. Εδώ είναι η κατάστασή του ή η θέση του? Όχι η θέση του, Βούλη. Δεν έγινα τέλειος. Η εμπειρία του. Έτσι. Κοιτάξτε όμως τι λέει στο 15. Όσοι λοιπόν είμαστε τέλειοι. Τι γίνεται εδώ τώρα? Δεν έγινα τέλειος, όσοι είμαστε τέλειοι. Αντίθεση? Όχι. Δεν έγινα τέλειος, η εμπειρία του. Όσοι είμαστε τέλειοι, η κατάστασή του. Να σου το πω αλλιώς, πιο απλά. Όταν προσεύχεσαι, έχεις αναρωτηθεί ποιος προσεύχεται σε ποιον? Έχεις αναρωτηθεί? Ή έχουμε εξοικειωθεί με εμείς το ευαγγελικό φάσμα σε όλα τα παρακλάδια τόσο πολύ με τη γλώσσα της προσευχής? Ποιος προσεύχεται, αδελφοί, σε ποιον? Ένα ναυάγιο προσεύχεται στην απόλυτη αγιότητα. Πάνω σε ποια βάση? Έχω εγώ δικαιοσύνη? Πού να τη βρω? Πού να τη βρω τη δικαιοσύνη? Αφού κάθε φορά που καινούργιες ακτίνες αγιασμού πέφτουν πάνω μου, καινούργια βάθη αμαρτωλότητας και λεκέδες βγαίνουν μπροστά. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, και εκπληκτικό το τι λέει, φανερώθηκε ο Κύριος, λέει, στον Κυφά, στους 12, στον Ιάκωβο, στους 500 και επέκεινα αδελφούς, τελευταίο δε πάντων φάνηκε και σε μένα και χαρακτηρίζει τον εαυτό του έκτρωμα. Είμαι ένα έκτρωμα, λέει, και μου κάνει τη χάρη να μου φανερώσει τον εαυτό του. Πάντως σε ποια βάση λοιπόν? Μόνο σε αυτή τη βάση. Εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Γι' αυτό όλες τις προσευχές τελειώνουν. Άσχετα τώρα αν εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται και έχουμε κάνει απίστευτη κατάκριση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Με τη δικαιοσύνη εκείνου. Ντυμένη εκείνον του μιλάω. Και το δώρο της χάρης είναι. Έλα εδώ, λέει ο Θεός. Έλα εδώ, έλα εδώ. Θυμόσαστε το δίδυμο που μας ακολουθεί το πνευματικό όλες τις μέρες? Βεβαίως. Χάρης και έλεος. Να αρχίσουμε από το δεύτερο. Άλλη μια φορά. Τι είναι έλεος? Γιώργο, Ρούλα, Βούλη, Γιώτα, Λίνα, Ευαγγελία, Αθηνά κλπ. Έλεος. Δεν σε μεταχειρίζομαι όπως σου αξίζει. Αυτό είναι το έλεος. Χαρή. Έλα εδώ τώρα. Σου δίνω ό,τι δεν αξίζεις. Σε κάνω παιδί μου, σε κάνω κόρη μου. Σου δίνω το Άγιο Πνεύμα, σου δίνω διακονία, σου δίνω ευλογίες, σου δίνω δώρα. Σου δίνω, σου δίνω, σου δίνω, σου δίνω, σου δίνω. Έτσι. Και αν λαχταρώ τον αγιασμό, και είναι γνήσια η λαχτάρα, λέει ο Θεός, έλα εδώ. Και πάμε Ρωμαίους 5:17, απλά ακούστε το. Οι λαμβάνοντες σε χρόνο διαρκείας. Δύο πράγματα κάθε μέρα. Απερισία χάριτος, αυθονία χάριτος και τι άλλο? Και τη δωρεά της δικαιοσύνης. Τι είναι η δικαιοσύνη? Δωρεά. Λέει ο Θεός, λαχταράς να είσαι δίκαιος και άγιος? Ναι Κύριε, στο κάνω δώρο. Ξεκίνα λοιπόν και ξεκίνα να το ζήσεις. Έχεις όλα τα αχέγγυα να το ζήσεις. Έχεις το Άγιο Πνεύμα μέσα σου. Έχεις το γραπτό λόγο. Έχεις την κοινωνία των αδελφών. Έχεις τις μέγιστες και τίμιες ευαγγελίες. Έτσι. Εγώ ήδη σε βλέπω έτσι. Ποια είναι η δόξα? Γράψτε στις σημειώσεις σας. Η δόξα της Καινής Διαθήκης, η δόξα της Καινής Διαθήκης είναι Εγώ που εμπειρικά, παύλα, βιωματικά έχω, εγώ που βιωματικά, παύλα, εμπειρικά έχω τα μαύρα μου τα χάλια, να μπορώ ακατάκριτος εν Χριστώ να έχω κοινωνία με τον Θεό. Να μπορώ ακατάκριτος εν Χριστώ να έχω κοινωνία με τον Θεό. Έτσι, αυτή είναι η δόξα της Καινής Διαθήκης. Και καθώς έχω κοινωνία με τον Θεό, τι λέει Β' Κορινθίους 3:18, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξα εις δόξα. Εδώ δεν είναι, αδέλφια, μια σειρά. Β' Κορινθίους 3:18. Εδώ δεν είναι μια σειρά, κάνε αυτό, μην κάνεις αυτό, που θα είναι η φούστα, αν θα έχεις τηλεόραση ή δεν θα έχεις. Αυτά είναι τρίχες. Συγγνώμη για την έκφραση. Τρίχες χειρολεκτικά. Εδώ μιλάμε για μια σχέση. Για μια σχέση αγάπης. Που θα δούμε στην επιστολή αυτή. Των τελείων είναι η στερεά τροφή. Αργότερα, αν ζήσουμε την άνοιξη, πρώτα ο Θεός, το 2007, του χρόνου δηλαδή. Που είναι πολύ κοντά μας το χρόνο, αν ζήσουμε. Ήτινες για την έξιμη. Έχουν τα αισθητήρια γεγυμνασμένα στο να διακρίνουν τι το αγαθό και το κακό. Το Άγιο Πνεύμα θα σε πληροφορήσει. Τι θα βάλεις, τι δεν θα βάλεις. Πώς θα ντυθείς, τι θα δεις, τι δεν θα δεις. Πού θα πας, πού δεν θα πας. Και όχι κανόνες που βάζουν οι άνθρωποι. Έτσι. Συνεπώς, από πού με ξεκινάει ο Θεός. Έλα, δώσου. Αφού επικαλέστηκες με μετάνοια και πίστη το γιο μου, εγώ σε έχω ντύσει με το γιο μου. Εγώ σε έχω ντύσει με τον Ιησού Χριστό. Έλα να κάνουμε παρέα. Έλα όπως είσαι. Δεν έχεις να αποδείξεις τίποτα. Γιατί έχουμε πρόβλημα, αδελφοί? Γιατί δεν μεγαλώσαμε έτσι στα σπίτια μας. Μεγαλώσαμε σε σπίτια και δεν εξαιρείται κανένας από αυτό. Που η αγάπη κερδίζεται. Δεν χαρίζεται. Έφερε το βαθμό. Μπράβο, καλό παιδί. Πήγε στην εκκλησία. Μπράβο, καλό παιδί. Δεν πήγε στην εκκλησία. Μύδρος. Όχι, δεν είναι έτσι. Η αγάπη του Θεού δεν κερδίζεται. Η αγάπη του Θεού χαρίζεται. Ανεφόρο. Με μόνο μια προϋπόθεση. Έλα κοντά μου, λέει ο Κύριος. Τίποτα. Έλα όπως είσαι. Και να γιατί η ώρα μας με τον Θεό είναι η πιο πολύτιμη στη ζωή μας. Γιατί είναι η μόνη ώρα που μπορώ να είμαι εγώ 100%. Και η αγάπη μεταξύ μας θα φανεί από το ποσοστό που μεγαλώνει όταν μπορούμε να εκτεθούμε μεταξύ μας. Όσο περισσότερο εκτίθεμαι στη γυναίκα μου, τόσο πιο πολύ την αγαπώ και με αγαπά. Και αντίστροφα. Έτσι. Επειδή μόνο του Θεού η αγάπη είναι τέλεια, και τι κάνει η τέλεια αγάπη?
Έξω
διότι το φόβο. Δόξα στο Θεό, υπάρχει στη ζωή μου μία ώρα που μπορώ να είμαι εγώ, δεν έχω να αποδείξω τίποτα. Εδώ είμαι, Κύριε, με τις περηφάνειες μου. Εδώ είμαι με την γενοδοξία μου. Εδώ είμαι με τη ραθυμία μου. Εδώ είμαι με τις ζήλιες μου. Εδώ είμαι με τις φθόνες μου. Εδώ είμαι με τις χερακακίες μου. Εδώ είμαι με τη φιλιδονία μου. Εδώ είμαι με τις φιλοδοξίες μου. Ελέησέ με. Σε ευχαριστώ γιατί με έχεις ντύσει με το γιο της αγάπης σου και μπορώ να έχω παρέα μαζί σου. Και το Άγιο Πνεύμα να διοχετεύει τη δική σου ζωή μέσα μου. Όθεν, πάμε στην προσευχή σου. Αδελφοί, Άγιοι, τι έχεις στο μυαλό του συγγραφέας αυτό? Και επειδή έτσι σε βλέπει ο Θεός, προχώρα να γίνεις και στην εμπειρία σου, Άγιος. Προσέξτε τώρα, αν στην εμπειρία μου τελειώνει το 2006, περισσότερος Χριστός να έχει μορφωθεί μέσα μου. Αν στο τέλος του 2006 δεν έχει μορφωθεί περισσότερος Χριστός από ότι στο τέλος του 2005, κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να τσεκάρω την πίστη μου. Μήπως είναι διανοητική πίστη και δεν είναι βιβλική πίστη. Μήπως η αναγέννησή μου είναι διανοητική και δεν είναι ουσιαστικά βιβλική. Έτσι. Αδελφοί Άγιοι, το κλείνουμε αυτό. Κοιτάξτε, προχωρούμε παρακάτω. Κοιτάξτε τι τους λέει. Άγιοι, μετά. Κλήσεως, απίστευτο είναι αυτό, επουρανίου μέτοχοι. Θέλει να τους βγάλει απαλά, θέλει να τους βγάλει από τα γήινα θυσιαστήρια, από το Ιουδαϊκό σύστημα θυσιών, το Λεβιτικό. Ουρανίου, κλήσεως. Κλήσεως επουρανίου μέτοχοι. Μέτοχοι, νιώθει ο άνθρωπος ασφάλεια. Θυμόσαστε πριν μερικά χρόνια, με το χρηματιστήριο τι γινόταν. Μετοχές στο χρηματιστήριο. Αυτό είναι, σήμερα είναι, αύριο δεν είναι, όπως το λέμε. Αλλά εδώ υπάρχουν άλλες μετοχές. Μέτοχοι ουράνιας κλίσης. Ε? Και γιατί, πάνω σε ποια βάση τα λέει αυτά. Για να θυμηθούμε, για ανοίξτε και διάβασε στάθη δυνατά καθαρά Εβραίους 1-3. Εβραίους 1-3. Τι έκανε ο Χριστός. Ώστε να είμαστε εμείς, τέσσερα στοιχεία θα δούμε.
Αυτός είναι η ευθυνοβολία του τελικού μεγαλείου, η τέλεια εκτός της θεϊκής υπόθεσης. Και αυτός συγκρατεί το σύμπαν με τη δύναμη του λόγου. Αφού με το σταυρικό του θάνατο μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας, κάθισε ψηλά στα δεξιά του από τη δύναμη Θεού.
Ενυψηλής.
Ε, πού εκάθισε? Ενυψηλής. Προσέξτε, αυτός που κάθισε ενυψηλής στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης, είναι, μου αρέσει ο τίτλος, τον έχετε ακούσει πολλές φορές και θα τον ακούσετε δεν ξέρω πόσες. Ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας. Αλληλούια στο όνομά του. Εκάθισε εν υψηλής. Γι' αυτό, επειδή όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα, είμαστε επουρανίου κλίσεως μέτοχοι. Διάβασε όλα δυνατά και καθαρά Εβραίους 9.24. Θα το δούμε αργότερα όταν φτάσουμε πρωτάκος. Αλλά προκαταβολικά το παίρνουμε τώρα. Εβραίους 9.24.
Διότι ο Χριστός δεν της ήρθε ισχυροποίη τα Άγια, αντίτυπα των αληθινών, αλλά εις αυτόν τον ουρανό, για να εμφανιστεί τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ ημών.
Έτσι, stop. Στο Εβραίους 1.3 είδαμε εκάθισε στους ουρανούς. Ε? Τώρα, στο Εβραίους 1.24, εισήλθε στους ουρανούς. Προσέξτε, προσέξτε πάρα πολύ. Αυτός που μπήκε στους ουρανούς, ήτανε κάποτε στους ουρανούς μόνιμα, προσέξτε πάρα πολύ, ως άσαρκος λόγος, χωρίς την ανθρώπινη φύση. Αλλά τώρα, αλληλούια, για πρώτη φορά μπαίνει στον ουρανό. Στους ουρανούς για την ακρίβεια. Δεν είναι ένας ουρανός, είναι οι ουρανοί. Οι ουρανοί διηγούνται. Εντάξει. Μπαίνει στους ουρανούς για πρώτη φορά στο χρονοδιάγραμμα του Θεού Πατέρα, έχοντας προσλάβει την ανθρώπινη φύση. Και έχοντας προσλάβει την ανθρώπινη φύση, έχει προσλάβει εμένα και σένα. Γι' αυτό, αδελφοί Άγιοι, επουρανίου κλίσεως μέτοχοι. Όταν κάθισε στο θρόνο, δεν κάθισε μόνος του. Μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Ζεις εμπειρικά στη Θεσσαλονίκη. Αλλά η πνευματική σου θέση είναι καθισμένος και καθισμένη μαζί με τον Χριστό στα επουράνια. Προχωρούμε. Νίκη, διάβασε Εβραίους 4.14. Εβραίους 4.14. Α, μπράβο. Εδώ τι βλέπουμε, ο αρχιερέας μας διήλθε τους ουρανούς. Έτσι. Εκάθισε, εισήλθε, διήλθε τους ουρανούς. Όθεν, αδελφοί Άγιοι, επουρανίου κλίσεως μέτοχοι. Εντάξει. Και εκεί εδώ πέρα, Δημητριάδου, διάβασε και Εβραίους 7.26. Εβραίους 7.26. Έτσι. Ε, τι έγινε εδώ πέρα, υψηλότερος από τους ουρανούς. Ε, για να δούμε και τα τέσσερα. Εκάθισε, εισήλθε, διήλθε, υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Μόνος του όλα αυτά, όχι. Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Μέσα σε αυτή τη φύση προσέλαβε εμένα και σένα. Γι' αυτό, αδελφοί, επουρανίου κλίσεως μέτοχοι. Και τι μας λέει Κολοσσαίς, το κεφάλαιο πάνω. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού. Ποιο είναι τώρα? Αυτό. Αλλάζει μόνο του αυτό ή το αλλάζει εσύ? Άλλαξε το και πάλι του. Ε? Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τι να ζητάμε? Τα άνω ζητείτε. Μη τα επί της γης. Ε? Όπου είναι ο Χριστός. Καθήμενος, εν δεξιά του Θεού. Κλήστος λοιπόν επουρανίου μέτοχη. Έτσι, δόξα στο Θεό. Ε? Και μέσα στο επουρανίου κλήσεως μέτοχη, δόξα στο Θεό. Κοιτάξτε, για διάβασε Λίνα, Εβραίους 3.1. Συγγνώμη, Εβραίους 3.1 ήδη είμαστε. Είναι η ουράνια κλίση μας, έτσι. 6.4, Λίνα. Εβραίους 6.4.
Διότι αθήνατον είναι οι άφαξ φωτιστέντες και γευθένες της επουρανίου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος.
Ναι. Εκεί που λέει της δωρεάς, για ξαναδιάβασέ το.
Δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος.
Πιο πριν.
Διότι αδύνατον είναι οι άφαξ φωτιστέντες και γευθέντες της επουρανίου δωρεάς.
Τι δωρεά είναι αυτή? Επουράνια. Τι δωρεά είναι? Επουράνια. Όθεν αδελφοί Άγιοι, επουρανίου κλήσεως μέτοχοι. Βλέπετε. Διάβασε Ευαγγελία εδώ, 11-16. Εβραίους 11-16.
Τώρα όμως επιθυμούστε πέρα του πέστη επουράνιου.
Εντάξει.
Αυτός δεν επεσχύνεται αυτούς, να λέγεται Θεός αυτόν. Έτσι. Διοκτήμασε δι' αυτούς πόλην.
Έτσι. Μιλάει για άτομα που τελεσίδικα και οριστικά έκαναν την επιλογή τους και με την επιλογή τους αποδεικνύουν ότι ζητούν επουράνια πατρίδα. Και γι' αυτό το λόγο δεν τρέπεται να ονομάζει αδελφούς του. Λεπτομέρειες θα πούμε όταν φτάσουμε εκεί πρώτα ο Θεός. Έτσι. Επουράνια πατρίδα λοιπόν. Επουράνια κλίση, επουράνια δώρα, επουράνια πατρίδα. 8-5. Σοφία. Εβραίους 8-5, Σοφία. Έτσι. Ό,τι έκανε ο Μωυσής εδώ κάτω με τη σκηνή του μαρτυρίου, την κυβωτό της Διαθήκης και τα λοιπά, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά τύπη και σκιά των επουρανίων. Έτσι. Και νίκη δυνατά καθαρά, Εβραίους 12.22. Εβραίους 12.22. Στοπ, μέχρι εκεί. Στο κείμενο είναι προσελιλήθατε, παρακείμενος, έχετε προσέλιλη. Και όταν φτάσουμε εκεί θα πούμε αρκετά σοκαριστικά πράγματα με τη χάρη εδώ, γιατί είναι απίστευτα αυτά που γράφει εκεί. Αλλά μεταξύ άλλων, στην ουράνια Ιερουσαλήμ προσελιλήθατε, προσελιλήθατε. Όθεν, αδελφοί Άγιοι, επουρανίου κλίσεως μέτοχοι. Προχωρούμε τώρα. Κατανοήσατε. Τι ωραίο είναι αυτό. Κατανοήσατε. Προσέξτε. Όχι ένα δόγμα. Όχι ένα καταστατικό. Όχι μια εκκλησιαστική ταμπέλα. Όχι μια συνάθρηση. Όχι έναν ποιμένα. Ένα πρόσωπο. Κατανοήσατε. Ένα πρόσωπο. Τον αρχιερέα. Τον Απόστολο πρώτα. Και αρχιερέα της ομολογίας ημών Ιησούν. Και το δύο μαζί πιστών όντα το ποιήσατε αυτόν ως και Μωυσής εν όλο το οίκο αυτού. Τώρα προσέξτε αδελφοί κάτι. Ξέρουμε ειδικά ως ευαγγελικοί διαμαρτυρώμενοι, όταν λέω ευαγγελικοί διαμαρτυρώμενοι, είναι όλο το φάσμα μέσα. Από την άκρα πνευματική δεξιά μέχρι την άκρα πνευματική αριστερά, έτσι, όλα, για όλα, από όλα έχει ο παξής. Έτσι, ελεύθερη ευαγγελική, πρώτη αποστολική, ελεύθερη αποστολική του Χριστού, του Θεού, της προφητείας. Είμαστε για πάτσες τελικά. Έτσι, πιστεύει μια ψυχή και είναι τρελαμένη, δεν ξέρει που να πάει. Δεν έχουμε κατορθώσει να βρούμε ένα τίτλο τουλάχιστον. Χριστιανή ευαγγελική, ρε παιδί μου, φτάνει. Και βάλε με μικρά γραμματάκια την ιδιαιτερότητά σου. Και υπάρχει και σοφία του τετραγωνικού, λέει Ευαγγελίου. Τρελαθούμε στην Ελλάδα, θα πιστέψει ένα κορίτσι. Μαμά λέει, μπαμπά, σε ποια εκκλησία πασμωρώ, του τετραγωνικού Ευαγγελίου, πάει τρελάθι. Αυτή είναι η αίρεση τη. Τι λέτε ρε παιδιά, επειδή στην Αμερική είναι Fourth Square, στην Ελλάδα ζούμε, θα το κάνει εσύ του τετραγωνικού Ευαγγελίου. Ούτε μυαλό τη, δεν υπάρχει τίποτα. Τρέλα σκέτη. Ναι, δεν το ξέρετε αυτό. Δεν ξέρετε του τετραγωνικού Ευαγγελίου. Δεν πειράζει, καλύτερα. Έλα, εντάξει. Χρόνια υπάρχει λοιπόν. Άσε, άσε λοιπόν. Άστο, άστο. Λοιπόν, no, no comment. Αλλά λέμε την τρέλα που μας δέρνει. Λοιπόν, κατανοήσατε. Ε? Κατανοήσατε. Ένα πρόσωπο. Για να κατανοήσω οποιοδήποτε πρόσωπο, αδελφοί, χρειάζεται χρόνος. Χρειάζεται παρέα. Χρειάζεται γνωριμία. Χρειάζεται φιλία. Και εμείς οι Ευαγγελικοί, και μπήκαμε στο τετραγωνικό Ευαγγελίο κλπ. Προσέξτε, ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα για τον Ιησού Χριστό, αλλά πάρα πολύ λίγο τον Ιησού Χριστό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Φυσικά. Εντάξει. Είναι όπως σας είχα πει παλιά για τον μπασκετμπολίστα, τον αγαπημένο μου, τον Στογιάκοβιτς, έτσι. Ήξερα πάρα πολλά για τον Στογιάκοβιτς, αλλά δεν ήξερα τον Στογιάκοβιτς. Ούτε πήγα σπίτι του, ούτε ήρθε αυτό στο δικό μου, ούτε πιάμε ποτέ καφέ, ούτε μιλήσαμε ποτέ. Γι' αυτό θα την ημέρα εκεί είναι τρομερό. Αν έλεγε λίγοι θα μου πούν, αν έλεγε μερικοί θα μου πούν, θα είμαστε βολεμένοι. Με τρομάζει όμως, αδέλφια, εμένα που σας διαφωνώ. Όταν ο Κύριος λέει, πολλοί θα μου πούν. Αυτό το πολύ μου κόβει τα πόδια. Πολλοί θα μου πούν την ημέρα εκείνη. Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου. Δεν βγάλαμε δαιμόνια. Δεν κάναμε θαύματα πολλά. Και εγώ θα τους πω την ημέρα εκείνη, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Ο Κύριος δεν κοιτάζει τι έκανες για αυτόν. Γράψτε το. Ναι. Γενικό είναι αυτό, γι' αυτό με τρομάζει. Τρελαίνω. Ο Κύριος δεν ενδιαφέρεται. Προσέξτε πάρα πολύ αυτό που θα γράψουμε. Ο Κύριος δεν ενδιαφέρεται για το τι έκανα για αυτόν, κόμμα. Ο Κύριος δεν ενδιαφέρεται για το τι έκανα για αυτόν, κόμμα. Ενδιαφέρεται μόνο για το τι έκανα με αυτόν. Έτσι. Άλλο πράγμα είναι, αδελφοί, να εργάζομαι για το Θεό και άλλο πράγμα είναι να εργάζομαι με το Θεό. Γι' αυτό την ημέρα εκείνη, προσέξτε πάρα πολύ, πάρα πολλά έργα και διακονίες των λυτρωμένων, των αναγεννημένων του Χριστού θα καούν, αδελφοί. Δεν θα αντέξουν. Θα αποδειχτούν ξύλο, άχυρο, καλάμι. Γι' αυτό ο Παύλος έλεγε, έκαστος ας προσέχει πώς οικοδομεί. Γι' αυτό ο Κύριος στο γαζοφυλάκιο δεν έβλεπε, αδελφοί, τι έβαζαν στο γαζοφυλάκιο. Αλλά έβλεπε πώς έβαζαν. Με τι καρδιά. Με τι κίνητρα. Με τι ελαττήρια. Με τι προθέσεις. Να γιατί το δίλεπτο της χείρας, που αυτό καθ' αυτό ήταν ξεφτύλα, έτσι. Ήταν όμως πολύτιμο στα μάτια του Κυρίου. Εντάξει. Κατανοήσατε λοιπόν τον Απόστολο. Να μείνουμε λίγο εδώ. Απόστολο σημαίνει αυτός που απεστάλλει από κάποιον άλλο. Ο σταλμένος από κάποιον άλλο. Και ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο σαρκωμένος Θεός, απεστάλλει από τον ουρανό στη γη για τη σωτηρία μου και τη σωτηρία σου. Είναι ο Απόστολος, είναι ο απεσταλμένος του Θεού. Θυμόσαστε, θα πει ο ίδιος στους γραμματείς και στους φαρισαίους, αν εκείνους προς τους οποίους εδόθη η γραφή τους είπε Θεούς, εκείνο τον οποίον ο Πατέρας απέστειλε, αγίασε και εσφράγισε στον κόσμο, έτσι. Ο απεσταλμένος είναι ο Απόστολος από τον ουρανό στη γη για τη δική μας σωτηρία. Και το αντίστροφο τώρα δρομολόγιο, από τη γη στον ουρανό μας κάνει τον αρχιερέα. Από τον ουρανό στη γη είναι η επιχείρηση της αγάπης και της απολύτρωσης. Από τη γη στον ουρανό αναλαμβάνει την υπόθεσή μου, την υπόθεσή σου, την υπόθεση της Εκκλησίας του. Ποιος θα εγκαλέσει τους εκλεκτούς, του Θεού, τι στερείς το κατακρίνουν. Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς ώστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστις και μεσητεύει υπέρ ημών. Είναι λοιπόν Απόστολος και Αρχιερέας, προσέξτε, της ομολογίας μας. Ομολογία από το σύνθετη λέξη, από το επίρρημα ομού που σημαίνει μαζί και το ρήμα λέγω. Δηλαδή, τι κάνει ο πιστός, αδελφοί? Είναι τόσο απλό αλλά και τόσο συγκλονιστικό. Κοιτάξτε με λίγο. Ο πιστός στη ζωή του δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να συμφωνεί και να λέει και να διακηρύττει ό,τι ο Θεός λέει για αυτόν και έκανε για αυτόν στο λόγο του. Υπάρχει η ομολογία από αρνητική πλευρά και η ομολογία από θετική πλευρά. Η ομολογία από αρνητική πλευρά είναι όταν το Άγιο Πνεύμα μου λέει: Γιώργο, είσαι ζηλιάρης. Γιώργο, είσαι κενόδοξος. Γιώργο, είσαι ράθυμος. Γιώργο, είσαι φιλίδωνος. Και εγώ το σκέφτομαι, το κοιτάζω, πετσοκόβεται η αυτοπεποίθησή μου και από γεννησιμιού μου ριζωμένη αυτοπεποίθηση και αυτοδικαίωση, σκυβώ το κεφάλι και λέω το ίδιο. Ομού λέγω. Τι λέω δηλαδή? Ναι, Κύριε, είμαι κενόδοξος. Ναι, Πατέρα, είμαι χερέκακος. Ναι, Κύριε, είμαι φθονερός. Ναι, Κύριε, είμαι κατάλαλος. Ναι, Κύριε, είμαι φιλίδωνος. Από αρνητικής πλευράς. Από θετικής. Αλληλούια, Κύριε. Είμαι εκλεκτός. Είμαι άγιος. Είμαι αγαπημένος. Σπέρμα δικό σου μένει μέσα μου, Κύριε. Η ζωή μου είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό, μέσα σε σένα. Έχω πάρει χρήσμα από σένα που είσαι άγιος. Και αυτά εναλλάσσονται, αδελφοί. Δεν μπορείς να μείνεις ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Πρόσεξε. Τι έχει κάνει ο Σατανάς, τα χώρισε αυτά. Τα χώρισε αυτά. Προσέξτε, τα χώρισε αυτά ο διάβολος. Και υπάρχουν μερικοί που μένουν μόνο στο ένα και τους πιάνει κατάθλιψη. Γιατί αν μείνεις στα χάλια σου, σε 2-3-5 χρόνια θα είσαι με ψυχοφάρμακα. Αντίθετα τώρα, αν μείνεις μόνο στο ποιος είσαι εν Χριστώ, θα είσαι ένας χαζός σε ένα χαζοχαρούμενο πλαίσιο. Αλληλούια, ζει ο Ιησούς. Τι λες. Αγάλεστε εν τρόμου. Γι' αυτό οι πατέρες εκκλησίας μίλησαν για χαροποιό πένθος ή χαρμολύπη. Χαροποιό πένθος. Πώς μπορώ να χαρώ όταν καινούριες ακτίνες αγιότητας βγάζουν καινούργια βάθη αμαρτωλότητας? Από την άλλη, πώς μπορώ να είμαι σε κατάθλιψη όταν ο Κύριος των Κυρίων μου λέει: είσαι εκλεκτός, είσαι άγιος, είσαι αγαπημένος. Αλληλούια από τη μια, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σε με από την άλλη. Γιατί θέλω να σου μοιάσω. Και τα δυο. Όχι το ένα μόνο του, ούτε το άλλο μόνο του. Και τα δυο σε ισορροπία. Ο Κύριος, το μοντέλο και εδώ. Θα το δούμε, αλλά πάρτε μια γεύση. Και αν ο Κύριος το έκανε αυτό, άντε εσύ να πεις αλληλούια, ζει ο Ιησούς μόνο. Μόνο. Πάμε Εβραίους 5. Εβραίους 5. Εδώ θα σας φύγει όλη η μαγιά τώρα, έχει φύγει σε μένα προπολού. Έτσι, λοιπόν. Κοιτάξτε το 7, μιλάει για τον Κύριο. Όταν φτάσουμε εκεί θα το δούμε αναλυτικά με τη χάρη του Θεού. Ώστις, ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, σε όλη του τη διαγωνία. Το 7. Εβραίους 5:7. Αφού μετά κραυγής, δυνατής και δακρύων. Ποιος? Ο Υιός του Θεού αναμάρτητος. Κραυγής, δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενον αυτό να σώζει εκ του θανάτου. Έτσι, κλπ. Θα το δούμε όταν φτάσουμε εκεί. Έτσι. Κατανοήσατε λοιπόν αυτόν που, προσέξτε τι κάνει, φτιάχνει και στηρίζει την ομολογία μας. Τι λέει στον Ισαΐα? Προσέξτε τι λέει: εγώ δημιουργώ τον καρπό των χιλέων, λέγει ο Κύριος. Εγώ δημιουργώ τον καρπό των χιλέων. Ξέρεις γιατί έχει η Εκκλησία προσευχή? Γιατί ο Κύριος έδωσε υποσχέσεις. Ξέρεις γιατί η Εκκλησία έχει δεήσεις? Γιατί το Άγιο Πνεύμα οδηγεί. Τι προσεύχεται η Εκκλησία? Αυθαίρετα? Όχι. ότι της λέει ο ουρανός να προσεύχεται. Όχι ότι θέλει η αμαρτωλή μου ψυχή και οι επιθυμίες μου. Γι' αυτό η Εκκλησία σήμερα είναι πληγωμένη, πικραμένη από το πλήθος των αναπάντητων προσευχών. Έτσι. Κατανοήσατε λοιπόν τον Απόστολο και Αρχιερέα φτιάχνει από τη μια και υποστηρίζει από την άλλη την ομολογία μας. Από μένα, λέει, ο καρπός σου θα προέλθει. Εγώ δημιουργώ τον καρπό των χειλαίων. Τι είναι η ζωή της πίστης? Η ζωή της πίστης είναι κάθε μέρα να επιστρέφω στο Θεό το λόγο του. Ή να σας λέει ο Θεός, έλα εδώ, μπες στο ταμείο σου, τι να κάνω, Κύριε? Πες μου ό,τι σου έχω πει να μου πεις. Πώς? Άλλη μια φορά. Κάθε μέρα θα μου επιστρέφεις το λόγο μου. Κάθε μέρα θα μου θυμίζεις τι σου έχω πει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Εκτός αν το πνεύμα μου σου οδηγήσει διαφορετικά. Και σε βγάλει από τα μονοπάτια του λόγου. Και όταν θα σε βγάλει από τα μονοπάτια του λόγου, η κατεύθυνση πάλι θα συμφωνεί με τον λόγο. Εντάξει. Αλλά σε γενικές γραμμές, σε κάθε πνευματικό ραντεβού, θα μου λες, λέει ο Θεός, ότι έχω πει στο λόγο μου να μου λες. Όχι γιατί δεν το ξέρω, λέει ο Θεός, ας πούμε, αλλά για να γίνει βίωμα σε σένα. Παραδείγματος χάρη, διαβάζεις σπέρμα δικό του, μένει μέσα μας. Λέει ο Θεός, έλα εδώ. Θες να γίνει δικό σου? Έλα να το κουβεντιάσουμε. Λέγε το. Λέγε το. Γίνε πνευματική κατσικούλα και πνευματική αγελαδίτσα. Βάλ το στο στόμα σου και μην το καταπιείς. Δεν γίνεται βίωμα ο λόγος γιατί καταπίνουμε τα εδάφια, αδελφοί. Λάθος. Ποιος είναι το μεγάλο μοντέλο εδώ, εκτός από τον Ιησού Χριστό? Για πάμε να το δούμε. Η ευλογημένη Άγια Μητέρα του. Πάμε, Λουκάς. Και εδώ πρωταγωνιστή. Και εδώ πρωταγωνιστή. Πάμε, Λουκάς. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν. Λουκάς, δεύτερο κεφάλαιο. Πάνε οι ποιμένες στη Φάτνη. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 17. Λουκάς 2:17. Και οι δόντες διεκήρυξαν τον λόγο των λαληθέντα προς αυτούς περί του παιδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες σε θαύμασαν περί των λαληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Κοιτάξτε το 19. Και σημειώστε ότι είναι μεταξύ 14 χρονών και 15. Είναι full έφηβη. Η γλυκιά μας αδελφή.
Είναι γραφικό.
Βεβαίως.
Μας το δείχνει κανείς στο... στη γραφή ότι είναι τόσο.
Το είχαμε πει, Βούλη, δεν το θυμάσαι.
Ναι, αλλά,
δεν το θυμάσαι.
Δεν το θυμάμαι.
Ναι, είχαμε πει άλλη μια φορά. Άλλη μια φορά. Λοιπόν.
Πού το λέει?
Η προφητεία, η εβραϊκή λέξη. Η εβραϊκή λέξη στην προφητεία, ειδού η Παρθένος θέλει συλλάβει.
Ναι.
Η αντίστοιχη εβραϊκή λέξη μας προσδιορίζει την ηλικία. Η αντίστοιχη εβραϊκή λέξη που τη μεταφράζει. Ναι. Όταν οι Εβραίοι έλεγαν αυτή τη λέξη στα εβραϊκά.
Γιατί και στον Άγωνα πολλές φορές το χρησιμοποιείς. Και με ρώτησαν λοιπόν, εμένα, αλλά δεν
ξανά πάλι, ξανά πάλι. Όταν οι Εβραίοι με τη συγκεκριμένη εβραϊκή λέξη που μεταφράζεται στα ελληνικά από τους 70 και μετά τις μεταφράσεις ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει, τέξα τελειών, η αντίστοιχη εβραϊκή λέξη μας προσδιορίζει τα ηλικιακά δεδομένα. Μίνιμουμ 14, μάξιμουμ 16 χρονών.
Βάλτε και εσείς. Η ιεροκήρυκας με ρώτησε κιόλας.
Στη μέση 15.
Και δεν ήξερε και
εντάξει. Λοιπόν, γυρίζουμε όμως στο ζουμί της υπόθεσης. Κοιτάξτε στο 19. Η δε Μαριάμ, τι έκανε? Εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους, στις γραφές σας, βάλτε ένα, ή υπογραμμίστε ή βάλτε ένα κύκλο, διαλογιζομένη σε χρόνο διάρκειας. Περί αυτών που εν τη καρδία αυτής. Βλέπετε. Για πάμε τώρα στο ίδιο κεφάλαιο. Ο Κύριος, πέρασαν τα χρόνια, πέρασαν 12 χρόνια και κάτι ψηλά και ξεχνάνε στη γιορτή και στο πανηγύρι τον 12ετή Κύριο και μετά από 3 μέρες καταλαβαίνουν ότι δεν είναι μαζί τους, γυρίζουν πίσω εσπερισμένα. Ο Κύριος τους λέει αυτό που ξέρουμε, έτσι. Εδάφιο 49. Και είπε προς αυτούς, δια τι με ζητείτε? Λουκάς 2:49. Δεν εξεύρετε ότι πρέπει να είμαι στα του πατρός μου? Προσέξτε, ένα απίστευτο μάθημα τώρα για κάθε πιστό. Και αυτοί, Ιωσήφ και Μαριάμ, οι γονείς, δεν εννόησαν τον λόγο τον οποίο ελάλησε προς αυτούς. Προσέξτε, δεν εννόησαν. Δεν εκαταλάβαν. Και κατέβει μετά αυτόν και ήρθε στη Ναζαρέτ και έρθει ο υποτασσόμενος αυτού. Κοιτάξτε, η Δεμήτρη αυτού δεν λέει ότι και ο Ιωσήφ έκανε το ίδιο. Η Δεμήτρη αυτού, προσέξτε, ενώ δεν είχε καταλάβει, τι έκανε. Εφύλατε πάντα στους λόγους τούτου στην καρδία αυτής. Ακούστε, αδελφιά, κάτι. Όταν διαβάζεις εδάφια όπως αυτό, Εβραίους 3.1, όθεν αδελφοί Άγιοι, επουρανίου κλίσεως μέτοχοι. Ή λίγο πιο κάτω θα δούμε, του οποίου εμείς εσμένοι οίκος. Εμείς είμαστε σπίτι του. Δε, και εγώ τα λαμπάκια. Δεν το καταλαβαίνεις, μη στεναχωριέσαι. Πάρ' το στο στόμα σου, πνευματικά. Και άρχισε να το αναμασάς. Μην το καταπιείς. Σας λέω ότι μου πήρε ένα εδάφιο, μου πήρε 3 χρόνια. Για να πάρω φως. Ξέρετε ποιο εδάφιο, στο είχα πει παλιά. Ο νόμος του πνεύματος, της ζωής, εν Χριστώ Ιησού, με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. 3 χρόνια. Περπατούσα, το είχα μάθει απ' έξω. Το είχα βάλει στην καρδιά μου, το είχα βάλει στο στόμα μου. Το έκανα προσευχή, του έλεγα, Κύριε, τι είναι αυτό. Δεν έχω φως, το καταλαβαίνω. Ποιος είναι αυτός ο νόμος του πνεύματος, της ζωής, εν Χριστώ Ιησού, που με... Το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου τον βλέπω κάθε μέρα, Κύριε, να αυξάνει. Αλλά ποιος είναι αυτός ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού? Ποιος είναι? Δώσ' μου φως. Ταπεινώνεσαι. Προσεύχεσαι. Το αναμασάς. Και αυτό ισχύει για κάθε δάφη. Ουρανίου κλείσεως μέτωχοι. Κύριε, τι είναι αυτό? Πρόσωπο ζώη πράγμα. Τι είναι αυτό? Δώσ' μου φως. Φώτισέ μου το σκότος. Να γιατί? Στους ψαλμούς. Εν το φωτί σου θέλομεν ειδή φως. Δεν μπορείς να δεις φως στη διανόησή σου. Δεν μπορείς να δεις φως στην εκπαίδευσή σου. Εν το φωτί σου θέλω μεν ειδή φως. Πρέπει να μπεις μέσα στο φως για να έχεις φως. Ήταν το φως το αληθινό. Το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Εν αυτό είναι ζωή. Και αυτός είναι φως. Αυτός ήταν φως. Αυτός είναι φως. Πρέπει να ταυτιστείς μαζί του. Να δώσεις χρόνο. Να γιατί. Να γιατί. Να απίστευτο. 15 χρονών κοριτσάκι. Ξεσπάσε δοξολογία. Και τι λέει σε αυτό τον ύμνο. Πω, τι λέει σε αυτό τον ύμνο. Τέτοια γνώση γραφής. Τέτοια γνώση Θεού. Τέτοια εμπειρία βιωματική Θεού. Αν κάνετε μελέτη να δείτε τι λέει στον ύμνο της. 15 χρονών θα πεις, Κύριε, ντρέπομαι. Ντρέπομαι που είμαι 50 χρονών και όταν προσεύχομαι λέω τα ίδια από σένα για μένα, σε μένα, αμήν. Το παιδί μου, τον άντρο, άντε και την εκκλησία και τον ποιμένα, αμήν. Πού είναι η γνώση του Θεού? Πού είναι η προοπτική του Θεού? Πού είναι οι επιχειρήσεις του Θεού οι πνευματικές? Τίποτα, άγνωστα όλα. 15 χρόνια, αν δείτε, άμα κάνετε μελέτη, αν ζήσουμε τον χρόνο, ίσως κάνουμε ένα μάθημα για τη μητέρα του Κυρίου. Και θα διαμαρτύρετε το διαμαρτυρόμενο μας τέτοιο, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνω. Είναι ευλογία. Έτσι. Κατανοήσατε τον Απόστολο και αρχιερέα της ομολογίας σας. Και για να θυμίσουμε άλλη μια φορά τη χρυσή σειρά. Εάν με αγαπάτε, είπε ο Κύριος, τις εντολές μου, τηρήσατε. Φυλάξτε τις εντολές μου. Προσέξτε κάτι. Αν θυμηθούμε τη σειρά άλλη μια φορά. Επανάληψη μάνα της μάθησης. Το κάνουμε να φαίνεται με λίγο πιο έντονα. Δεν μπορώ να... αγαπώ κάποιον, μάλλον συγγνώμη. Δεν μπορώ να... προσέξτε. Υπακούω κάποιον αν δεν τον... Η αγάπη κάνει εύκολη την υπακοή. Εντάξει. Θυμηθείτε το ερωτευμένο ζευγάρι στο πρώτο ραντεβού. Πού θέλεις να πάμε? Πού θέλεις να πάμε? Λέει τώρα η κυρία, η Δεσποινής, η κοπέλα. Λέει ένα τόπο που από μόνος του ο νεαρός ποτέ δεν θα διάλεγε ίσως. Αλλά επειδή τον διάλεξε η Δεσποινής, η επιθυμία της είναι διαταγή και εντολή, έτσι δεν είναι? Τι θέλεις να φάμε? Φασολάδα στη σούβλα, ξέρω εγώ. Εντάξει, ναι, στα κάρβουνα, λοιπόν. Δεν είχε φάει φαγή ποτέ στη ζωή του. Ενώ τώρα η φαγή έχει γίνει το πιο υπέροχο γεύμα. Φασολάδα στα κάρβουνα. Προσέξτε τώρα. Δεν μπορώ να αγαπώ κάποιον εάν δεν τον γνωρίζω. Και να θυμίσω εδώ στα νιάτα που είναι ακόμα ελεύθερα. Μη βιαστείς να πεις στο άλλο πρόσωπο σ' αγαπώ. Πες του ότι είσαι ερωτευμένος, ναι, αλλά ποτέ σ' αγαπώ. Γιατί δεν το ξέρεις το άλλο πρόσωπο. Έχεις μόνο μια έλξη, τίποτα άλλο. Η θέα του σου κάνει τα πόδια να τρέμουν, το στομάχι να μουδιάζει και το κεφάλι να πονάει. Αυτό θα φύγει σε 6 μήνες, ένα χρόνο, 1,5. Τελείωσε. Εντάξει. Και δεν γίνεται να γνωρίζω κάποιον αν δεν έχω μαζί του κοινωνία, παρέα. Αν δεν μιλάω μαζί του. Σχέση, μιλάω μαζί του. Εντάξει. Αντίθετα τώρα. Κάνοντας παρέα κοινωνία μαζί του, είμαστε στο κατανοήσατε. Τι κάνω τον Κύριο. Τον γνωρίζω. Γνωρίζοντάς τον, τι τον κάνω. Τον αγαπώ. Και αγαπώντας τον υπακούω. Γράφει ο Ιωάννης, προσέξτε, ο Ιωάννης γράφει, οι εντολές αυτού βαριές δεν είναι. Γιατί Ιωάννη, εμένα μου φαίνονται ασήκωτες. Εσένα σου φαίνονται ελαφριές, ναι, γιατί. Πώς χαρακτηρίζει ο ίδιος τον εαυτό του στο Ευαγγέλιο του σε σχέση με τον Κύριο. Για θυμηθείτε. Ο μαθητής ον ηγάπα ο Ιησούς. Ο μαθητής που έγερνε στο στήθος του Ιησού. Μα όταν γέρνω στο στήθος του Ιησού, οι εντολές του είναι ελαφριές. Όταν δεν γέρνω στο στήθος του Ιησού και γέρνω σε άλλα στήθια, απολάει σε αυτού του κόσμου. Είναι ασήκωτες οι εντολές του. Εντάξει, το κλείνουμε αυτό. Να ρωτήσεις.
Και όταν δεν προσευχόμαστε σύμφωνα με τα εδάφια,
ναι,
έχουμε άλλα πράγματα να πούμε. Ίσως ότι πρέπει να τα πούμε και να έχουμε σχέση με τον λόγο.
Είναι την οδηγία του πνεύματος.
Ναι. Ας πούμε, προσευχόμαστε για ανθρώπους δικούς μας που δεν είναι πιστοί. Ή ανθρώπους που είναι του κόσμου, ας πούμε, και δεν είναι εντάξει.
Ωραία, εκεί ξέρεις π.χ. ότι Κύριε σου δίνω δόξα, γιατί εσύ μακροθυμείς και δεν θέλεις ούτε και τινές να απολεστούν, αλλά πάντες να έλθουν εις μετάνοια.
Να το συνδέουμε με εδάφια.
Βεβαίως. Στείλε στο γιο μου, στον άντρα μου, στο φίλο μου. Πάλι θέλει οδηγία πνεύματος, διότι αν εσύ αναλώσεις και φας όλη σου τη ζωή για να προσεύχεσαι με ένα πρόσωπο, ενώ το Άγιο Πνεύμα έχει, σε θέλει να σε πάρει εσένα για 3 μήνες να προσεύχεσαι για 2-3 άλλους και όχι για το παιδί σου, τότε δεν συμφωνείς με τον Θεό. Χρειάζεται η οδηγία του πνεύματος του. Εντάξει, και λέει αυτός, μπορούν να περπατήσουν 2 μαζί, αν δεν είναι σύμφωνοι. Εντάξει. Κατανοήσατε λοιπόν. Βλέπετε, φάγαμε μια ώρα σε ένα εδάφιο, αλλάξε τον κόπο. Τον Απόστολο και αρχιερέα της ομολογίας σήμερα. Ο Κύριος δημιουργεί και ο Κύριος υποστηρίζει αυτά που θα λες. Εντάξει. Και για να το καταλάβουμε αυτό και κλείνουμε με αυτό, ανοίξτε όλοι το λόγο του Θεού και μόνο στο κείμενο. Όσοι έχετε κείμενο, θα το πιάσετε, οι άλλοι θα το χάσετε στη μεταφράση. Ιωάννης 15:7 και κλείνουμε με αυτό. Άξε τον κόπο αυτό το εδάφιο. Ιωάννης 15:7. Εντάξει. Πρώτα διαβάστε το σε οποιαδήποτε μετάφραση. Ακόμα και ο Βάμβας το χάνει. Ιωάννης 15:7. Λοιπόν. Κοιτάξτε. Σας το διαβάζω πως είναι από το κείμενο, να μην χάνουμε χρόνο, πέρασε η ώρα. Εάν, λέει ο Κύριος, εάν, πρώτη προϋπόθεση. Προσέξτε, είναι για την προσευχή το εδάφιο αυτό. Αλλά έχει προϋποθέσεις. Εάν, πρώτη προϋπόθεση, μείνετε εν εμή. Μένω σημαίνει έχω μόνιμη κατοικία. Αδελφοί, μένουμε στον Κύριο. Ο Κύριος είναι το σπίτι μας. Φυσικό σπίτι έχουμε, αλλά πνευματικό έχουμε. Ο Κύριος είναι το σπίτι μας. Πόσο έμεινες στο σπίτι σου εν Κυρίω σήμερα. Ο Κύριος ξέρει. Εάν μείνετε εν εμή, προσέξτε τώρα, Μεταφράσει λένε και οι λόγοι μου. Δεν λέει τέτοιο πράγμα το κείμενο. Και τα ρήματά μου. Εν ημίν μην. Ξέρετε τι θα πει αυτό. Παίρνω τον γραπτό λόγο ή κάτι από τον γραπτό λόγο, τον πάω στον Κύριο, τον βάζω στην καρδιά μου, γίνομαι κατσικούλα και αγελάδιτσα πνευματική, τον αναβασώ, τον κουβεντιάζω με τον Χριστό και κάποια στιγμή το Άγιο Πνεύμα το μαρτυρεί στο δικό μου πνεύμα και γίνεται δικός μου λόγος. Και μένει μέσα μόνιμα, δεν φεύγει με τίποτα, ούτε με σφαίρες. Έχει γίνει ένα με το πετσί μου πνευματικά, έχει γίνει ένα με μένα. Με πατάς και βγαίνει, αναπνέω και βγαίνει. Παραμιλάω στον ύπνο μου και το λέω. Τα ρήματά του έμειναν. Εγώ μένω και τα ρήματά του μένουν. Εγώ μένω και τα ρήματά του μένουν. Τότε λέει ο Κύριος, θα ζητάτε ό,τι θέλετε. Και τι λέει, δεν θα γίνει σε εσάς. Γιατί αδελφοί, είναι απλό. Από το περίσσευμα λέει της καρδιάς, μιλάει το στόμα. Αν είμαι γεμάτος από τα ρήματα του Κυρίου, τι θα ζητήσω στην προσευχή μου. Κάτι έξω από τα ρήματα του Κυρίου. Όχι, θα ζητήσω κάτι σύμφωνα με τα ρήματα του Κυρίου. Γι' αυτό σας είχα πει και άλλη φορά και θα το πω και θα κλείσουμε με αυτό και μπορεί να απορρίτε. Μην λέτε αμήν σε κάθε προσευχή που ακούτε. Μην λέτε αμήν σε κάθε προσευχή που ακούτε. Καθένας προσεύχεται σήμερα με την ψυχή του και από το μυαλό του. Όχι. Παρακολούθα την προσευχή του άλλου. Μην λες το αμήν. Έτσι. Θα σε πληροφορήσει το ίδιο θέμα πότε θα πεις το αμήν. Είναι θέμα εμπειρίας με τον Κύριο. Αλλά μην λες σε κάθε προσευχή αμήν.
Αν συμφωνείς με αυτά πολύ.
Θα περιμένεις. Μην, άστο. Έτσι. Κατανοήσατε τον Απόστολο και αρχιερέα της ομολογίας. Και δυο πόλοι μόνο στον ένα θα θυμίσω. Τον άλλο θα το θυμηθείτε μόνοι σας. Στο σταυροδρόμι της Δαμασκού ο Παύλος κάνει μια ερώτηση που ισχύει εφόρου ζωής. Τι είσαι, Κύριε. Και ο υποσκελιστής, ποιος είναι ο υποσκελιστής. Θυμόσαστε τι ζήτησε, ένα πράγμα ζήτησε. Ένα πράγμα ζήτησε. Και πάλι όλη τη νύχτα, ένα πράγμα ζήτησε. Τελικά ζήτησε ένα πράγμα. Τι ζήτησε από εδώ, για θυμηθείτε. Όχι, 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 πριν την ευλογία. Ποιο είναι το όνομά σου. Αδελφοί, αυτό που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι, δεν είναι μια-δυο ευλογίες, όχι. Ούτε η μετάνοιά μας είναι για συγκεκριμένες αμαρτίες. Αρχικά, προσέξτε. Η μετάνοιά μας είναι γιατί δεν βρήκαμε λόγο για να ζούμε στη ζωή που είναι ο Χριστός. Όταν βρεις λόγο αντικειμενικό για να ζεις, τότε μπορείς να ζήσεις. Και επειδή αν δεν έχω βρει τον Χριστό, δεν έχω βρει λόγο αντικειμενικό για να ζω. Εκεί πρέπει να μετανοήσω. Κύριε, έχω βρει άλλους λόγους για να ζω που δεν με γεμίζουν. Μου λείπεις εσύ. Σε αυτό μετανοώ λοιπόν. Έλα στη ζωή μου, έλκυσέ με. Όθεν, αδελφοί, Άγιοι, επ' ουρανίου κλίσεως μέτωχε, κατανοήσατε τον Απόστολο και αρχιερέα της ομολογίας ημών, που έπρεπε, δεύτερο κεφάλαιο 10, να ομοιωθεί και όφιλε ομοιωθεί είναι πάντα της αδελφής. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, μπροστά σε μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Εμείς έχουμε τόσο λίγο φως, εμπειρικά, βιωματικά. Κύριε, φώτισέ μας στο σκοτάδι μας. Στο φως σου μπορούμε να δούμε και να βλέπουμε φως. Δώσ' μας χάρη να διαλέγουμε εσένα που είσαι η αγαθή μερίδα. Δώσ' μας χάρη να ζούμε και να κινούμαστε στο ενός εστιχρία. Κύριε, σταματά ο νους μας, το μυαλό μας, μπροστά στη σαρκωμένη αγάπη και μπροστά στη σταυρωμένη αγάπη. Συγχώρεσέ μας. Εργάσου στη ζωή μας. Έλκυσέ μας. Βοήθησέ μας να μένουμε εν εσύ και τα ρήματά σου να μένουν μέσα μας. Και τότε να έχουμε προσευχή. Και τότε να έχουμε απαντήσεις στην προσευχή. Για να είναι πλήρης, όπως λες, η χαρά μας. Σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε, Πατέρα. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Αμήν.